Hebreo Kapitulo 11. No adapa mati tayo, di tay agdwa-dwa a pumudno. Dagiti namnamain tayo ket natalged tayo, nga adda dagiti banbanag a di tay makita. Gapo iti pamati, nagunod dagiti tattao idion unana, tiya anamong ti Dios kadakwada. Gapo ta adapa mati tayo, maawatan tayo anaparswa ti lobong babaen iti sao ti Dios ket iti kasta napatao dagiti makita kadagiti saan a makita. Gapu ta dapamati ni Abel nangipaay iti Dios iti nasaysayaat a daton ngem ti daton ni Kain. Babaen ti pamati na nagunod na ti anamong ti Dios kas nalinteg a tao agsipod ta inawat ti Dios dagiti sagot na. Gapo iti pamati ni Abel agsasaupay laeng uray no natayen. Gapo ta ada pamati ni Enoch na ilisi iti ipapatay. Nayulikit di iti ayan ti Dios ket awan ti nakasarak kinkuana agsipod ta inhala ti Dios. Kunati na santwa na surat asakbay a nayuli ni Enoch naragsakan ti Dios kinkuana, gapo iti inaramid na. Ngem no awan ti pamati, saan na mabalin ang maparagsak ti Dios. Tano o masidag ka iti Dios, masapol nga patsyem nga da Dios, amang gunguna, karagiti agsapol kinkuana. Gapo ta da pamati ni Nui, in pangag na ti balakad ti Dios, may papan karagiti banbanag iti masakbayan, adi na pay makita. Nagtulnog ket nagaramit iti daong anak ay salakanan da asang kapamilyaan. Gapu iti naramid na inpakita na adakes ti lobong ket babaen iti pamati inawat na ti kinalinteg nga agapu iti Dios. Gapu ta da pamati ni Abraham nagtulnog iti ayaban ti Dios ket napan iti maysa a pagilian nga inkariti Dios nga itted ken kuana. Pinmanaw iti ilina, no pay di na amo ti papanan na. Gapo ta da pamati na, nagnaed akas ganganaet iti daga ngayon kariti Diyos kinkwana. Nagyan karagiti tulda agraman da ay saak kin Jacob, isoda ang nagkarian met ti Diyos. Tapas pasungaden idi ni Abraham, ti syudad a binangon kin inaramid ti Diyos. Ti syudad a nabangon iti mataginayon a fondasyon. Babaen iti pamati, naparaboran ni Sara iti gundaway nga agsikog, no pay baketen agsipod ta nagtalek atong palen ti Dios ti inkarina. No pay naibilang akasla natayen ni Abraham, tinmaod kinkwana ti adu akapututan, akas kaado dagiti bitbitwen sa dilangit, ken kas kaado ti darat iti igid ti baybay. Nagtalek amin dagitoy at tao iti Dios, agingga iti ipapatay da. Saan da anaawat dagiti inkariti Dios? Ngem nakita ken pinas pasungadan da dagitoy akari, uray numabayagpay ti panakatong palda. Di da nagaripapa amang ibaga karagiti tattao, agan ganaed da ket agdaldalyasat da ditoy daga. Tain parangarang dagiti aguna iti kasta, nga agbirbirok da iti bukod da adaga. Saan ati daga a pinanawan da ti panpanunutan da? No ti daga a pinanawan da ti panpanunutan da, adda kumagundaway da nga agsubli. Ngem tartarigagayan da ti nasaysayaat a lugar, kayat nasawen ti nailangitan a lugar. Isot gapuna saan ama bainan ti Dios no awagan da a Dios da. Agsipod ta insaganaan na ida iti maysa a syudad. Gapu ta adda pamati ni Abraham indato na ni Isaac nga anak na idi suoten ti Dios. Wen ni Abraham tinakaitdan ti kariti Dios. Sisasagana idi amang idaton iti kakaisuna nga anak na. Daytoy ti gapuna a kinuna ti Dios kenkuana.
Tumaod to dagiti kapututam ken ni Isaak.
Binigbig ni Abraham a kabaelan ti Dios ti mangpagungar. Isot gapuna nga iti sabali a panao na isobli ni Isaak kenkuana manipod ken ni patay. Gapu ta dapamati ni Isaak imbagana kada Hakob ken Isau.
Bendisyonan na kayto ti Dios iti masakbayan.
Gapu ta dapa mati ni Hakob, binindisyonan na ti tunggal maysa kadagiti anak ni Husi, sakbay ti ipapatay na. Nagsamakad ni Hakob iti salukod na, kat nagdaydayaw iti Diyos. Babaen iti pamati, sakbay ti ipapatay ni Husi, imbagana ti ipapanaw dagiti Israelita ija Ehipto. Imbili namat ti aramidon danto iti bangkay na. Gapo iti pamati, idi nayanak ni Moises, inlumang dagiti dadakkel na iti talo a bulan. Gapu ta nakita da analong puti ubing, di da nagbuteng anang salungasing iti bilin ti ari. Babaen iti pamati, idi nataenganin ni Moises, di nakinayat ti maibilang nga anak ti babae, nga anak ti Paraon. Kinaykayat na ti makipagsagaba karagiti ta tao ti Diyos, ngam ti panaglakam na iti diagpaot aragsak nga ito ti basol. Imbilang na napatpatag nga adayo, ti panagsagaba may poon iti Kristo, ngam iti amin na kinabaknang ti Ehipto, agsipod ta kanayon, as ituturong ti panangkita na iti gunguna iti masakbayan. Gapo taada pa mati ni Moises, pinmanaw iti Ehipto, adi nagbuteng iti pongtot ti ari. Di na kinayat ti agsubli, takasla nakitkitayin ti Diyos adi makita. Gapo taada pa mati na, inrugina ti panakarambak ti piyesta ti ilalabas. Pinawarsiya na dagiti ridaw iti dara, tapno saan agudasin ti anghel ni patay, dagiti inaunang anak dagiti Israelita. Gaputa da pamati dagiti Israelita, binalasyuda tinalabaga abaybay. Kasdala nagna itinamaga adaga, ngem nalmes dagiti Ehipsyo, idi pinadas da ti bumalasiw. Gapu iti pamati, narba dagiti bakod ti Jericho, kalpasan ti panangrikrikos dagiti Israelita, iti pito ngaldaw. Gapu iti pamati, saan ana iraman ana papatay ni Rahab, abalang kantis ababai, idi napapatay dagiti sinmokir iti Diyos. Agsipod ta siya ayat, anang pasangbay kadagiti ispya. Ituloy ko pa'y kaditi agsarita. Awanan ti tsimpok ang mga ibaga iti pakasaritaan da Gideon, Barak, Samson, Hepti, David, Samuel kandagiti profita. Babaen iti pamati pinarmukda dagiti pagarian. Inaramid da tinalinteg kat inawat da ti inkari ti Diyos. Inapot da tingiwat dagiti leon. Inadubda dagiti gumilgil ayab nga apoy. Nalisyanda ti panakapapatay iti kampilan. Nakapuyda ngem pinmigsada. Nagbalinda ama ingel iti gubat ket pinarmegda ti boyot dagiti ganganaet. Inawat dagiti babae dagiti napagungar aminataida. Saan akinayat dagiti daduma ti mawayawayaan. Kinay kayat dakit di, ti maparparigat agingga anatay da, tapno mapagungar da itinasaysayaat abyag. Nalalayis kanasapsaplit dagiti daduma, nakawaran kanaibalod da. Naubur da, naragadi da anagkadwa, napapatay da itikampilan. Nagpagpagnada asikakawes itilalat ti karnero winukalding, napanglaw da. Na idadanes da kenaparparigat da. Saan amay kari ti lubong kadakwada, nagalaalada kadagitilit ang kenbantay. Nagigyan da kadagiti abot kenrokib ti daga. Nagunod amin dagitoy at at tao, tinasayaat apakasaritaan, gapo iti pamhati da. Nupay kasta, dida naawat ti inkari ti Diyos. Ta ada nasaysayaat a plano ti Diyos, saan laeng a para kadakwada, no di pay ket para kadatayo. Panggep ti Diyos, akadwa tayon to ida, nga umawat iti inkarina, nga awan ket ti umununa.